ማዕከላዊ ኮሚቴ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቡ ኦሮሞ ኦፒዲኦ አዲስ አበባን ከባቢያን ዝተዋሃደ ናይ ሓባር ልምዓት መደብ ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ንክብል ውሳነ ኣሕሊፉ ነቲ ማስተር ፕላን ብምቅዋም ካብ ፍርቂ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ወታደራት መንግስቲ ብውሕዱ 140 ሰባት ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ እዩ። ሎሚ እውን እቲ ተቃውሞ ኣብ ገለ ከተማታት ኦሮምያ ከም ዝቐፀለ ምንጭታት ይገልጹ ኣለው። ንመግለፂ ኦፒዲኦ መልሲ ዝሃቡ መራሒ ተቃዋሚ ዶክተር መረራ ጉዲና እቲ ውሳነ ንሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ዝምልስ ኣይኮነን ኢሎም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብሬ ካቅርቦ እዩ።
ሎሚ ንጎሆ ብናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ እቲ ዝተሓስበ ናይ ኣዲስ ኣበባን ፍንፍንን ኦሮምያ ፍሉይ ዞባ ዝተዋሃደ ናይ ሓባር ልምዓት ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ክብል ኦፒዲኦ ውሳነ ምሕላፉ የፍልጥ። ማእከላይ ኮሚቴ ኦፒዲኦ ኣብ ከተማ ኣዳማ ንሰለስተ መዓልታት ህፁፅ ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ ናብቲ ውሳነ ከም ዝበፅሖ እውን ይጠቅስ። ነቲ ኦፒዲኦ ዘሕለፎ ውሳነ ምላሽ ዝሃቡ ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ውድብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና ብወገኖም እቲ ውሳኔ መስሓቅ እዩ ኢሎሞ
እንዲቆም ነው እንጂ ከዛሬ ጀምሮ ተሰርዟል የሚል ነገር የለውም። አንድ ሱ ነው
ጠጠው ንክብል እምበር ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተሰሪዙ እዩ ኣይብለን እዩ። ንጠቕሚ ኦሮምያ ዝበሃል እዚ ምስተሓነቁ ድሕሪ 22 ዓመት እዩ ዝሰርሕ። እዚ ምስተጨነቁ ድሕሪ 22 ዓመታት ገዲፍና ኣሎና ይብሉ ኣለዉ
ዶክተር መረራ ኣተሓሒዞም። ድሕሪ እዚ ኩሉ ሞትን ዕንወትን ኦፒዲኦ ምሳይ ተሓባቢርኩም ንተቃወምቲ ኣሳድዱለይ ዝብል መፀውዕትኡ በንዚን ምንስናስ እዩ ኢሎሞ። ኦፒዲኦ ማለት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብቲ መግለፂኡ ህዝቢ ዘቕርቦም ትኽክለኛ ሕቶታት ንናይ ውልቂ ናይ ፖለቲካ ሃልኪ ንምውዓል ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ብህዝቢ ተቐባልነት የብሎምን ይብል። ዶክተር ምራራ ግን ኦፒዲኦ ስልጣን ክለቅቕ ዘለዎ ውድብ ይብሉ።
ኦፒዲኦ ወይም ኦህዲድ የሚባለው የኦሮሞ ህዝቢ ማስተዳደር ስላልቻለ እኔ ስልጣን መልቀቅ አለበት።
ኦፒዲኦ ወይ ከዓ ኦህዲዮ ዝበሃል ንህዝቢ ኦሮሞ ከመሓደር ስለዘይከኣለ ብግልጽ ቋንቋ ስልጣን ክለቅቕ ኣለዉ። ካብዚ ንድሓር ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተዳመየ ውድብ እዩ።
መግለፂ ኦፒዲኦ ኣብ መደምደምታ ንህዝቢ ንኣባላቱ ከምኡ እውን ንኣባላት ኢህወደግን መሻርክቲ ውድባትን ጉዕዞ ህዳሴ ንዝበሎ ንምዕዋት ተሳትፎኦም ሓይሎም ክቕፅሉ መፀዋዕታ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። ምስ ማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ብዝተተሓሓዘ ዳርጋ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ብዝተላዕለ ተቃውሞ ብውሕዱ 140 ዝኾኑ ሰባት ብወታደራት መንግስቲ ከም ትቐተሉ ዝተጠቕሰ ኮይኑ ሎሚ እውን እቲ ተቃውሞ ኣብ ገለ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ቀፂሉ ኣሎ።